nesamīgie, ka tu štaļcies un devēji devušumu galvenā ideja tāda, ka ļoti daudz ir nepamatot nekorektu atvēršanas gadījumu. Un, ja mēs uzmanīgi paskatāmies, tad, piemēram, 50% arotbiedrības piekrīt darbinieku atbrīvošanai, ja viņi ir bijusi, teiksim, korekta un pareiza un pamatota 50 gadījumos nē. Un šeit starp šiem 50 gadījumiem, ja mēs paņemām kaut vai vienu no tām mūsu arotbiedrībām, kura nepārtraukti tiesājas par nepamatotiem un nekorektiem atlaišanas gadījumiem kā labkars, tad 90% gadījumu arotbiedrībai kā labu viņas ieņemtai pozīcijai lemj tiesa.